подкасты «Радио Свобода».
100 гадоў таму нарадзіўся Васіль Быкаў, адзін з найбуйнейшых пісьменнікаў Беларусі 20-га стагоддзя, адзін з найбольш відных грамадска-палітычных дзеячаў Беларусі. За што яго цэняць беларусы і за што ненавідзіць рэжым Лукашэнкі? Пра гэта мы пагаворым сёння ў «Піку свабоды». Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. А мае сённяшнія госці Сергей Дубавец з Вільні і Сергей Навумчык у Празе. Прывітанне вам.
Добрый дзень.
Дарагія госці, спачатку я хачу даведацца ваша меркаванне па адным сказе. Хто такі Васіль Быкаў сёння для вас?
Для мяне Васіль Быкаў – гэта нацыянальны геній.
Сергей, у Вільні.
Для мяне гэта актуальны беларускі пісьменнік, клясык нашай літаратуры.
Вось тады, Сергей, працягнем з вами якраз эту думку, таму што са школьнай праграмы, з якой, відаць, большасць, ну, прынамсі, маладых беларусаў ведае Быкава, гэта ўсё ж такі пісьменнік пра другую сусветную вайну. Чым гэта тэма можа быць цікавая сёння, калі гэта тэма здаецца для многіх архаічнай, хаця і эксплуатуе рэжым, тым не менш, гэта ўжо вельмі даўняя гісторыя?
У тым і рэч, што Быкаў ніякі не ваенны пісьменнік, як яго стараліся прадставіць, каб уключыць у абойму і такім чынам у абойме правільных савецкіх ваенных пісьменнікаў, там фронтавікоў, акопная праўда і ўсё такое, лейтэнанцкая проза, каб такім чынам яго ахаваць ад той крытыкі, якой было найчасцей несправядлівай супраць Быкава вельмі шмат. Што мы ведаем з Быкава пра вайну? Нічога. Мы не даведаемся, скажам, у Вячаслава Адамчыка мы будзем чытаць цэлыя раманы, дзе мы спазнаем гэтую вайну, Быкава яе няма, бо Быкаў, не паўтаруся, не ваенны пісьменнік, гэта пісьменнік экзістэнцыйнага выбару чалавека, у якіх бы складаных умовах ён не быў. Ці то вайна, ці то Чарнобыль, ці то Афганістан, што заўгодна, самыя розныя тэмы, ці то прэзідэнцкая дыктатура ў Беларусі. Быкаў піша пра чалавека. Толькі і больш ні пра што. Таму першае, што трэба скарэктаваць у поглядзе на Быкава, гэта выкінуць вот этот штамп, што ён ваенны пісьменнік. Быкаў не ваенны пісьменнік.
Это вельмі цікавая думка, Сергей, ці вы з ёй згодны? Таму што ўсё ж такі, ну, зразумела, што ў школе найперш ён прадстаўляецца як ваенны пісьменнік, ён сам прайшоў вайну.
Ну так, я цалкам згодны з Сергеем. Увогуле самае горшае, што магла зрабіць савецкая крытыка літаратурная, гэта вось аднесці Быкава да гэтых катэгорыі ваенных пісьменнікаў. Проста ён пісаў на матэрыяле вайны, паколькі ён ваяваў, ён гэта добра ведаў, ён і потым войску служыў некалькі гадоў. Гэта проста фон, на якім адбываюцца падзеі, на якім развіваюцца характары. А знак беды – гэта ваенная проза ці не ваенная проза? Там значная частка дзеяння – гэта перад вайной. Ось, а пойдзем, скажам, далей, гэта, ну, скажам, на чорных лядах, там Слуцкае паўстанне, альбо, напрыклад, прыгадаем ягонай прыпавесці, альбо зборнік «Сцяна» і тое ж самае аднаіменнае апавяданне «Сцяна», дзе дзейнічае, ну, здавалася б, палітычны вязень. Так, вот там рэальна сядзіць чалавек, які за палітыку, як сёння б сказалі, сядзіць. Але, ну, это ўсё роўна сказаць, што гэта там апавяданне пра палітычных вязняў. Не, канешне, гэта апавяданне, як і ўсё іншае ў Быкавы, гэта проза пра чалавека, пра характар чалавека, пра ягоныя пакуты, пра ягоныя сумненні, пра ягоныя рашэнні, перамогі і паразы.
Дарэчы, для вас ён ўсё-такі больш як пісьменнік ці грамадска-палітычны дзеяч важны?
Я думаю, што пароўну. Я разумею. Я думаю, што пароўну. Я вот зараз, можа быць, паўгода перачытываю Быкава. Ну, я калі скажу, што я яго панове адкрываю, гэта будзе неправда, крыху, бо неправда, бо будзе пафасна гучаць, але насамрэч там пастаянна натыкаешся на такія глыбіні, якія, скажам, раней ты не заўважаў. Гэта вельмі тонкая Тонкая психологічная проза. Калі вернуцца да вашага пытання, я думаю, што, можа быць, мы пра гэта пагаворым, але я думаю, што Быков бы не адыграў бы вот той выключнай ролі ў нацыянальным руху, ў нацыянальным адраджэнні, калі б ён не быў вось такім выбітным пісьменнікам, бясспрэчным такім літаратурным аўтарытэтам. Таму я скажу, гэта і выбітны пісьменнік, я лічу, геніальны пісьменнік, геніальны празаік, і, канешне, нацыянальны дзеяч, грамадскі дзеяч, палітычны дзеяч, калі хочаце.
Спадар Сергей, каторы ў Вільні, скажыце, вось, а вы напэўна чулі, ёсць прэтэнзіі такіх праўладных колаў да Быкава, маўляў, вось яго сёння выстаўляюць такія людзі, як вы і Сергей Навумчык, як дысідэнтам у савецкія часы, а гэта быў чалавек, каторы атрымліваў савецкія ўзнагароды, розныя медалі за сваю творчасць. І, па сутнасці, не быў рэпрэсаваны, напрыклад, як былі рэпрэсаваныя украінскія пісьменнікі ў той жа самы час.
Ну, я не сказаў бы, што Быков быў дысідэнтам, але што самае тут галоўнае, гэта разумець, што мы гаворым пра Быкова пісьменніка. І гэта самае галоўнае. Это пісьменнік, які, у прынцыпе, жыве, як піша, і піша, як жыве. І ён увесь у гэтым. Ён бы не дасягнуў такіх вяршыняў, калі б ён не быў вот настолькі самадастатковым менавіта літаратарам. І другая абсалютна іншая плынь, вот гэты там сядзенне ў прэзідыуме, атрыманне нейкіх прэмій. Трэба тут дзве рэчы трэба разумець, што ў савецкай Беларусі ўсё ж такі начальства да пісьменнікаў і да літаратуры ставілася зусім па-іншаму. Это была вельмі важная і для Машэрава, і для наступных важная частка жыцця краіны, БССР, рэспублікі. Вось. І з другога боку, вось гэтыя ўсе ўзнагароды, там медалі, прэміі, гэта як ахоўны колер. Я думаю, Быкова проста які-небудзь там Кузьмін, да і той жа Машэраў стараліся зберагчы ад вот этой наездаў, лаянкі, сварак на яго, таму што ён ўсё ж такі быў, трэба прызнаць, з савецкіх пазіцый абсалютна неправільны пісьменнік. І з вялікім боем часам выходзілі ягоныя творы, з боем з цэнзурай. Вось. Таму тут дзве, тое самае для мяне, скажам, Быкаў як лідар, там апостол нацыянальнага адраджэння, это асобна літаратура. І нават праз яго характар, калі з ім размаўляеш, бачыш, што гэта чалавек глыбока ў сваёй літаратуры. Але калі ён бачыць, што ён сваім аўтарытэтам, як Сергей слушна сказаў, можа нешта зрабіць, ён это рабіў, так як тады на тым знакамітым паседжанні ў доме кіно. Калі аказалася так, што сабралася 300 чалавек, здаецца, і але самы і партыйных, там і не партыйных, але самы аўтарытэтны ў зале чалавек быў Быкаў.
Дарэчы, Сергей Дубавец, для тых гледачоў, которые не ведаюць, мае на ўвазе сустрэчу аргкамітэта Беларускага народнага фронту ў Чырвоным касцёле. Сергей, вы там таксама...
Мы якраз з Сергеем былі... разам туды, здаецца, і прыйшлі. Потым яшчэ Валодзя Арлоў сядзеў. Так, да было 19 кастрычніка 88 года, калі Быкаў взяў просто, можна сказаць, сілай, адгарнуў мікрафон ад супрацоўніка аддзелу культуры ЦК КПБ Расіслава Бузука, і павёў сход так, як мусіў ён ісці, тады ўжо быў абвешчаны аргкамітэт.
А ці было для вас гэта тады з такой, ну, нечым дзіўным, таму што ўсё ж такі ён быў вядомы, ну, як савецкі пісьменнік, што б мы зараз не казалі, тым не менш ён быў такім чалавекам, ну, па-расейску размаўляў. Ці ён для вас тым класічным быў БНФ-аўцам, як паддашак? Ён ж не быў паддашку, не быў майстроўні, не быў тутэйшых.
Ведаеце, Дзіму, у мяне быў такі эпізод, в дзяцінстве, які я, можа быць, першыню зараз пра яго скажу, які мяне вот тады ўжо так Ну, настроив на то, что Быков это не зусім як бы советский письменник. Сергей правильно сказал, так, только я поправлю и вас, Дима, и Сергея, на конт медалю. Медали у него были, медаль, здається, за отвагу и за войну, а за литературу у него были ордены, высшие ордены, орден Ленина, медаль «Зорка героя социалистической працы», его самым высшим чином узнагороджували. И он, между іншим, не так уже часто и сидел у этих президиумах, коли взять, скажем, с іншими героями со спрацы, там, скажем, Иваном Шемякиным, тем Максимом Танком. Вот у 75-м годе приехала группа письменников у Витебск. И, ну, у меня батька был, тогда он был партийный работник, секретарь горкома партии. Значит, и у меня была записана такая книжка, и кажу, ну вот походи, сберешь, так сказать, автографы. Я стоял, подошел к Быкову, кажу, ну что ты, ты хлопчик, кажу, ну вот так. И он меня начал возить по этих самых, так сказать, а там был еще и Буравкин. Буравкин был добрым сябром батьки. И вот коли он сказал, Буравкин, что вот это вот, между іншим, Сергей, это сын, вот Быков до меня стратил абсолютно весь интерес. Ага, сынок начальника, сынок партийного начальника, все. И я ведал цудовно, что это человек, який до партийного начальства ставится так зусім вельми дрэнна, хотя уже той момент сам Быков был и обласканы, и он жил в городе, вот в том же самом доме, где жили эти секретари обкамы и так далее. Але вот у него такое было. Я коли про шмат-шмат годов потом пригадал Быкову эту историю, и он посмеялся, каже, ну да не, ну наврати, может быть, кто-то меня там позвал, там. Але это так было, это так было. Тому я весь час, вот скажем, Быкова и Короткевича, якого так само, ну, отрымался с детинства ведов, я их вот неяк так выделял, вот с этой вот категории, якая была разом как бы с начальством. Бо вот эти, скажем, первые 20-30 письменников, это был, по сути, такой, ну, белорусский эстеблишмент. И они, магчимости, реально они имели магчимости больше, скажем, министры, бо они могли бы там иметь власные дачи, ты не могли, власные машины, министры не могли, и так далее, и так далее. И Быков, он, вот мне говорили с Сергеем, Сергей казав, что он был здивлен, коли у 80-м годе Быков написал прадмову до двухтомника Короткевича. У меня вот никакого такого здивления не было. У меня было только здивление тогда, коли у 82-м годе мой однокурсник Сергей Дубовец, мы памятаю, уже приехали там с Бульбы, ну, после лета, кажется, ты читал у Полымя «Знака беды» Быкова? Я кажу, не. О, почитай, дядька, это зусім інший Быков. Я почитал, и сапраўды я был агаломшаны. Это был абсолютно інший Быков. Ну, магчыма, за кошт того, что эта тема уже была, там он закранал репрессии, никто тогда про репрессии не писал. И он показал там Шеревякова, и, ну, уже можно было, так сказать, догадаться. Тому такое. Далее, ну, мы можем пригадать, что уже одразу, когда началось, вот, скажем, началось такое разневоление, перебудова, у Быкова были вельми смелые публикации и в советской культуре, и в литературной газете. И он выступал за Шагала. И он подтримливал тогда наше змагание за Шагала. У меня с ним была переписка, ездил я до его у Минск. Тому уже до этого момента с мартиролога у меня было абсолютно, ну, ясное разумение, что это человек, який просто будет вот подтримливать демократию, подтримливать перемены. Ну, это такое приватное, это приватная оценка, она чисто приватная.
Господар Сергей, а тебе не шкадуется, что Быков не пошел в президенты? Ведь имел бы он шанец.
Ну, как я уже сказал, это был бы полова Быкова, ці траціна Быкова, не ведаю. Ён быў усё ж такі пісьменнік найперш, і я думаю, свой творчы час для яго быў найдаражэйшы за ўсё. Ну, мне так уяўляецца, бо хіба што, калі б ён па-іншаму ставіўся, ён бы і не стаў Быковым. Вось. Ну і все ж таки треба признати, що він був мудрий чоловік, а що таке президент у часи, коли президентом став Лукашенко, це у кожным разе была нейкая нечыстая гульня. І у нас яшчэ не было дэмакратыі, у нас быў нуль палітычнай культуры ў вярхах там і паўсюль. Это ўсё толькі-толькі нараджалася. І яно было настолькі кволае, што гатова было ляснуцца. Просто людзі не ўтрымаліся б, ну тыя, хто ўжо трошкі валодаў там мазамі палітыкі і палітычнай культуры. Ну так яно ўрэшце і адбылося. І ўявіце сабе ў гэтым бедламе, ў гэтых пагромах усякіх, там недзе Быкаў будзе. Ну это зусім недарэчна было б. Ён пісьменнік.
Калі вы маеце што дадаць?
Не, ну я подтвержу то, что сказал Сергей, и это, между іншим, обмерковывался. Ну, Василий Владимирович, он же был сябром Сойма БНФ, он ходил на все поседжения Народного фронта, я имею в виду Сойма БНФ, и когда обмерковывался питание про президентство, он, между іншим, он подтримливал, я имею в виду нас, оппозицию БНФ, тем, что президентство нельга вводить, вот зараз так само, гэтыя быкаўскія дні ну, супадаюць і фактычна з 30-годзем першых гэтых і фактычна адзіных прэзідэнцкіх выбараў.
Так, сёння серада, а ў нядзелю
так,
першыя выбары. І
ў прынцыпе адказ, вот мой адказ на гэтае пытанне, што магло б ну як бы так уратаваць Беларусь вось ад прыходу Лукашэнкі, я за 30 гадоў прыйшоў да высновы, што калі ўжо былі прэзідэнцкія выбары, толькі Лукашэнка мог перамагчы. Толькі Лукашэнка, больш ніхто. Адзіны спосаб яго не дапусціць, гэта было ўвогуле не ўводзіць прэзідэнцтва абсалютна. Вот за гэта быў Народны фронт, за гэта быў Быкаў. А Васіль Владзімірович катэгарычна, яму была такая прапанова, ён катэгарычна адмовіўся, ён сказаў, што гэта не яго, ён падтрымаў Пазняка, быў ягонай давернай асобай. Напэўна, ён, канешне, разумеў. Я думаю, разумеў, што Пазняк не пройдзе, не таму, што былі там нейкія хібы ў праграме, там БНФ ці штось, ён проста разумеў, што вось гэтыя 200 гадоў такой акупацыі расійскай вельмі моцны такі пласт, праз які яшчэ вось гэтае, ну, нацыянальнае зерне, яно толькі-толькі-толькі прабілася, яно яшчэ не можа сябе неяк так раскрыць, паказаць. Што ну мала вот гэтых 3-4 гадоў такой ну кволай дэмакратыі, якія былі, і грамадства яшчэ проста не гатовае. Ну так яно і аказалася.
За 20 год у Беларусі не ўзнікла ніводная вуліца ў горадзе. Ёсць, здаецца, некі завулак у некім мястэчку, так, імя Быкава, і не быў таксама адкрыты ніводзін помнік Быкаву. Відавочна, што для Лукашэнка, для ягонага рэжыму Быкаву это нават пасля смерці адзін з ворагаў, хаця ён пачаў выказвацца больш лагодна, некалькі гадоў таму сказаў, што да, он проціў мяне, но он вялікі пісацель, таму што не паэт. І на вашу думку, вось чаму нават 20 год пасля смерці працягваецца вось такая нянавісць да яго? Можна ж было б таксама, скарыстаўшы імя Быкава, паставіўшы яму помнік, пайграць на некіх нотках, скажам так, у тых людзях, которые любяць Быкава?
Я думаю, тут дзве прычыны. Суб'ектыўна это тое, што вось ужо названае гэта прозвішча не раз у нас сёння Лукашэнка. Лукашэнка чалавек, які нікому нічога не можа дараваць, які вельмі трымае глыбока ў сябе свае крыўды. Яго навялікая крыўда, што Быкаў быў супраць яго. Пачынаю, яшчэ нават да 94-го.
А ён не спрабаваў нікім чынам здабыць сімпатыю Быкава? Вот у тыя часы, калі выйшлі ў Беларусь.
Я думаю, што ён цудоўна разумеў, што не будзе сімпатыі, бо яшчэ ў 93-м годзе, ну, прыгадаем, што Быкаў быў адным з першых, хто папярэдзіў грамадства пра тое, хто прыйдзе. Ягоны гэты артыкул у жніўні 93-го года, ён называўся, ну, блізка да назвы працытую, што дзеля ўлады яны гатовы аб'яднацца хоць самім д'ябалам на палову паласы народнай. Газета быў цалкам прысвечаны Лукашэнку і ягонаму памкненню аб'яднаць Беларусь з Расіяй. Лукашэнка яшчэ быў толькі дэпутатам тады, я заўважу. Вось. І далей ўжо выбарчая кампанія. Канешне, ён разумеў, што гэта не атрымаецца. У лепшым выпадку яму ўдасца яго, скажам так, прымусіць маўчаць. І прымусіць маўчаць не ўдалося, вось прыйшлося, так сказаць, Быкаву пакінуць Беларусь, але і там ён не маўчаў. Канешне, Лукашэнка яму проста гэтага не можа дараваць ніяк. Гэта суб'ектыўная прычына, зрэшты, было б дастаткова аб'ектыўная, тым, што, канешне, Быкаў абсалютна ніяк, ну вот, ён з ягоным пачуццём адказнасці, пачуццём беларускасці, пачуццём чалавечнасці, з верой у нацию, ён зусім ніяк не супадае з тым, што робіць вот ўжо 30 гадоў гэтая ўлада, якая проста па кавалках здае суверэнітэт Беларусі. Гэта тое, што супраць чаго быку выступаў. Канешне, тут ёсць безумоўна свая д'ябельская логіка, што нічога ўлады для памяці Быкова не робіць.
Сергей, а на вашу думку, а ці не страціла беларуская літаратура ў сувязі з тым, што Быков моцна пачаў быць заангажаваны ў грамадска-палітычную дзейнасць? Бо, па сутнасці, з 90-х гадоў не было ўжо такіх вялізных твораў, якія былі да гэтага Быкова. Былі прыпавесці, былі апавяданні, вы тады працавалі ў нашай ніве, таксама выдавалі, публікавалі яго. Але гэта ўжо было зусім іншае. Ці я памыляюся з увагі на сваю маладосць?
Я думаю, гэта памылка, таму што... Пісьменнік можа працаваць у розных жанрах, але разгарніце там тую ж сцяну кніжку і разгарніце «Мёртвым не баліць» адну з першых аповесцяў. І калі у вас ёсць навык чытання, вы пазнаеце, што это Быков. Я вот зноў жа падкрэсліваю, што ён пісьменнік. І да канца жыцця ён абсалютна нястомна працягваў. Столькі ў яго было ідэяў, столькі фантазій, столькі жадання ўвасобіць пэўныя тэмы, якіх ніхто не кранаўся. Правесці іх праз гэтую псіхалогію, праз гэты экзістэнцыйны выбар, то бок падняць над рэчаіснасць, паказаць эту важнасць тых тэмаў, што ён не спыняўся ніколі, як пісьменнік.
Сергій, вы чалавек, які вядомы пэўным культам Быкова. Людзі, которые сочаць за вашымі сацыяльнымі сеткамі, могуць бачыць, што гэта адно з такіх частых прозвішча, которые вы узгадваеце. Вы нават, здаецца, і працуеце за ваным сталом, за каторым ён працаваў праць, ён у вас дома стаіць. Што вы сам, як чалавек, які прасякнуты, прабачце, Быковым, што вы сам лічыце самым каштоўным з ягонай літаратурнай спадчыны? Што б вы параілі чытаць і перачытваць? Асабліва маладым людзям на Ютубе нас глядзяць пераважна моладзь.
Канкрэтна, што Светлане Ціхановскай, калі яна была ў Празе, я параіў прачытаць «На чорных лядах». Яна сказала, што яна прачытае. Паабяцала. Я зараз перачытаў «У тумане». Перад гэтым «Пакахай мяне, салдацік», які я таксама раю перачытаць. Я перачытаў Сотнікава, перачытаў таго Сотнікава, які быў надрукаваны вот тады ў 70-м годзе «В новым міре», руская версія, беларуская версія, рускую, і потым в больш пашыраным, дакладні ў першапачатковым варыянце «Ліквідацыі», якую выдаў Сергей Шапран, непадцэнзурнае выданне, таксама вельмі цікава, хаця я, можа быць, крамольную рэч скажу. Канешне, тое-сёе там цэнзура выкрэсліла, але ўсё роўна нават у падцэнзурным варыянце Сотнікаў проста выглядае манументальнай, такой, я б сказаў, антычнай літаратуры, вот антычнай такой магутнасці. І гэта, канешне, знак беды. Гэта знак беды. Вот знак беды, я лічу, што гэта не пераўзыдзенае, пакуль што ва ўсялякім разе, я не ведаю, колькі пройдзе, 10-годзів ці 100-годзів, калі проза беларуская, дай бог, канешне, каб гэта здарылася, калі проста пераўзыдзе вось гэты ўзровень. Я ўвесь час даволі доўга шкадаваў, што я не задаў Быкова адно пытанне, хаця меў магчымасць яго колькі разоў задаць. Ось яго апошняя фраза у Быкаве, у знакі бяды, а бомба на ўзгорку чакала сваёй пары. Там Степаніда паклала бомбу, і гэта бомба ляжыць. І от як парывалася спытаць Васіла Владзіміровича, а што от, калі яна ўзарвецца, гэта бомба? І дзіўным чынам я ніколі гэтага пытання яму не задаў. Ні ў Менску, там, ні ў Нямеччыне, ні ў Празе, калі там, літаральна там праз дзень з ім сустракаўся. І доўга шкадаваў, а потым зразумеў, не, правільна. Правільна. Вот такі справа не ў тым, што ў літаратуры адкрыты фінал, гэта самы моцны фінал. А, відаць, ўсё ж такі, это і ў філасофскім сэнсе. Вот для тое, што яшчэ пакладзена, і тое, што яшчэ нацыя назапасіла, і дзе гэта павінна выбухнуць, відаць, мы не ведаем. Але гэта калі-небудзь здарыцца, і дай бог, каб ўсё ж такі, это было на карысць, каб все ж таки нация свою місію выканала.
Сергей з Вільні, які ваш рейтинг книжек Быкова, что вы параете?
Я бы параю все. Речу тим, что я не... Это все Быков, это как бы одна плоть. Вся эта литература, написанная им, это есть Быков, и ее якость, ну, я, на мой погляд, она бездокорная, и рейтинги тут складать не выпадает. Инша речь, что коли казать про молодь, я не вельми уявляю. Молодь, звичайно, лечится в некая выхававчая роль литературы, там... Але Быков до этой литературы не належить. Это хучей треба там Джека Лондона читать, Дюма, может быть. А Быков – это экзистенциализм чистый, только в поравнании, скажем, с Камю – это вельми тяжкий экзистенциализм. Коли бы это были борцы разных вагов, то Камю был бы средней ваги, а Быков был бы, безумовно, тяжкий. Тяжкой ваги. Вось. Основное, что там, что дает нам проза экзистенциализму, быковская найперш, она застерегая от беды и у самых разных человеческих ситуаций, она застерегая от, скажу так, несправедливости свету. Несправедливость свету, якая проявляется, якой мы часом навод здивляемся, як такое может быть. Вот эта проза, она на экзистенциальном узровне, на узровне иснования разных людей, там особо, она дает нам такие ситуации, такие механизмы, из яких мы лепш познаем небеспеки, якія нас чакаюць у свете. Як у Сартра там пекло, это то, что ствараюць сами люди. Не чарты, не дзесьці это отбывается, отбывается в головах людей. Нараджается это пекло раптом. Мы жили нормально, и почалося такое. Но это все ствараюць люди. А у Быкова все персонажи – это люди, он не про медведя пишет. Вот. И мы лепш, мы робимся больше разумными и больше готовыми до проявов несправедливости. Вот это самое каштовное и для молоди, але уже такой дорослой молоди, не для подлетков. Безумовно, Быкова треба читать и узбагачаться этому всем.
Пытанне, Сергей, таму што як тая бомба ляжыць кніжка разгорнутая Быкова і чакае свае пары. Гэта новае выданне, скажыце пару слоў.
Ну так, зараз у Празе асветная суполка Скарына пры дапамозе фінансавай рады БНР і іншых дабрачыннікаў выдала вось гэтую кніжку невялікую «Васіль Быков на свабодзе» ў кантэксце Рембрандта «Далёка ад дому». Гэта зборнік успамінаў і даследаванняў пра Быкова, а таксама 100 ягоных цытат. Тых цытат, якія так ці інакш прагучалі ў інтэрв'ю, таксама на хвалі, пераважна на хвалі Радыё Свабода, Сергей сказаў, што быкаўская творчасць, безумоўна, літаратура, як відаць, всякая добрая літаратура, нечым нас вучыць, ну, пэўна вучыць, але гэта можа так апасродкавае такое ўздзеянне. А вось некія больш прамыя ягоныя звароты, мне падаецца, яны могуць ўздзейнічаць больш актуальна, тым больш, вот, калі мы говорим пра моладзь, мы ведаем, што моладзь за... Ну, сёння, каб моладзь прачытала нейкі раман, 500 там, ці колькі старонак, это, напэўна, это штосьці з... категорії ілюзії.
Та ви зробили у форматі Твіттера або Тік-Тока, так?
Так. Ні, ну тут саме розна, але я вас просто процитую саме апошню ягоную виказування. Саме кепське – політичний анабіоз нації. Саме необхідне – прачнуцца і падняцца з каленяў. Ось гэта, я думаю, фраза, якая може навучыць нас шмат чаму.
Дякую великим сегодня Бодум Сергеем, Сергею Дубовцу, Сергею Навумчику. Господарство, у нас на сайте Радио Свобода есть книжки, присвеченные Василю Быкову у закладцы Библиотека Свобода. Так само на Ютубе, у адмысловом канале подкаста Свобод, вы можете знайти аудиокниги и у тым лику с голосом самого Василя Быкова. У стагодзе белорусская классика – это вельми добрая нагода, каб послухать его голос и ягоные послания нам. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели «Пик свободы». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь за свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.